Tervetuloa mukaan. Olet jakanut kanssamme todella poikkeuksellista ja painavaa aineistoa. Tänään syvennytään kertomuksiin, jotka tulee suoraan Bataclanin terrori-iskun oikeudenkäynnistä. Nämä on siis niiden ihmisten ääniä, jotka oli siellä.
Kyllä. Ja meidän tehtävä ei ole niinkään kerrata sitä raakaa väkivaltaa, vaan yrittää ymmärtää, että mitä se tarkoittaa olla ihminen sellaisen kaaoksen keskellä. Lähdessä se on todistajan lausuntoja, jotka valottaa ihan kaikkea. Sitä ensimmäistä sekuntia, kun kaikki muut tuli, niitä pitkiä tunteita siellä salin sisällä ja sitten niitä vuosia, jotka seurasi.
Aivan. Tässä on käsillä kokoelma tarinoita selviytymisestä, menetyksestä ja siis aivan uskomattomasta sitkeydestä. Ja kuten sanoit, jokainen tarina on ihan oma maailmansa, vaikka ne kaikki sijoittuu samaan paikkaan, samaan hetkeen. Lähdetään purkamaan tätä pala palalta.
Kokemuksia, ne on tavallaan kuin todisteaineistoa ihmisyyden äärirajoilta. Ne näyttää sen koko kirjon, miten me reagoidaan, miten me kestetään ja miten trauma muovaa meitä.
Aloitetaan siitä, miten viranomaiset joutuvat kohtaamaan sen, mitä siellä salissa oli tapahtunut. Yksi rikostutkija kuvaili sitä lähestymistapaa todella pysäyttävällä tavalla. He joutuivat käsittelemään Bataclania ikään kuin lentokoneen onnettomuuden turmapaikana.
Joo, ja se kertoo kaiken sen tilanteen mittakaavasta. Kun uhreja on niin paljon ja se alue on niin laaja ja kaoottinen, sitä ei voi käsitellä normaalin rikospaikan tavoin. Se on pakko jakaa järjestelmällisesti vyöhykkeisiin ruudukkoon, jotta jokainen uhri voidaan tunnistaa ja jokainen todiste kerätä talteen. Se on tapa tuoda järjestystä täydelliseen kaaokseen.
Ja oikeudessa he eivät tietenkään näyttäneet kuvia itse paikalta. Se olisi ollut aivan liian raakaa. Sen sijaan he teki jotain muuta. He näytti virtuaalisen 3D-mallin kunnostetusta salista ja nimesi jokaisen 90 uhrista siinä kohdassa, mistä hänet löydettiin. Mutta sitten he teki jotain, mikä varmasti hiljensi koko oikeussalin.
Kyllä. He soittivat noin 20 sekunnin äänitteen. Se oli peräisin yhden konsertissa olleen henkilön puhelimen sanelimesta. Ja se on jotain aivan muuta kuin mikään kuvaus.
Miltä se kuulosti?
Se alkaa ihan kesken kaiken. Sä kuulet Eagles of Death Metalin soittavan yleisön ääniä. Ja sitten yhtäkkiä musiikin läpileikkaa sellainen terävä, rytmikäs ääni. Tak, 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 tak. Se on niin vieras ääni siinä ympäristössä, että hetken voi miettiä, mikä se on. Mutta sitten bändi lopettaa soittamisen kuin seinään. Vahvistimesta alkaa kuulua kiertoääntä ja sitten alkaa täysi säälimätön automaattiaseiden tulitus.
Vain 20 sekuntia.
Joo.
Se on niin lyhyt aika. Mutta siinä on kaikki. Se hetki, kun normaalius särkyy. Täydellisesti. Ja peruuttamattomasti. Se on puhdasta raakaa ääntä ilman mitään visuaalista suodatintaa. Se pakottaa sut olemaan siellä, siinä hetkessä.
Juuri niin. Se on ehkä voimakkain mahdollinen tapa välittää se äkillinen shokki ja epäusko, jonka ne ihmiset koki. Ei ole aikaa valmistautua, ei ole aikaa ymmärtää, on vain ääni, joka tarkoittaa kuolemaa. Ja siitä hetkestä alkoi jokaisen henkilökohtainen selvitystaistelu.
Ja ne taistelut oli niin erilaisia. Aineistossasi on kaksi tarinaa, jotka on niin kuin toistensa peilikuvia. Ensimmäinen on Clarisse. Hän oli just ystävänsä kanssa matkalla baaritiskille, kun hän näki vahtimestarin silmissä jotain, mitä hän kuvaili kuolemaksi. Siitä alkoi pako.
Hän ei jäänyt miettimään, hän toimi vaiston varassa, juoksi permannon halki muiden mukana ja päätyi lopulta yläkertaan. Yhteen pukuhuoneeseen kymmenien muiden kanssa. Mutta sitten ovi meni lukkoon, he olivat ansassa.
Ja just tässä kohtaa hänen tarinansa muuttuu ihan uskomattomaksi. Hän ei alistunut kohtalonsa. Hän kuvaili, miten hän kiipesi vässän pöntön päälle ja alkoi täysin raivokkaasti hakata nyrkkeillään katossa olevaa levyä, sitä välikattoa. Hän vain hakkasi ja hakkasi, kunnes se antoi periksi ja hän sai revittyä siihen aukon.
Se on puhdasta adrenaliinia ja elämänhalua. Hän ei ainoastaan pelastanut itseään, vaan hän loi pakoreitin, jonka kautta kymmenet muut pääsi pienoin sinne katon yläpuolelle, ullakolle. Yhden ihmisen toiminta pelasti niin monta.
Aivan uskomatonta. Mutta sitten on Editin tarina. Ja se on täysi vastakohta. Hän oli loukkussa permannolla. Istuinten alla, ja hän vain jähmettyi. Hän ei pystynyt liikkumaan, ei huutamaan. Hän oli täysin toimintakyvytön.
Joo, hän käpertyi sikiöasentoon ja pystyi ainoastaan kuuntelemaan. Ja se, mitä hän kuvailee, on puhdasta psykologista kauhaa. Hän kertoi, miten yksi terroristeista käveli ympärinsä ja teloitti haaloittuneita ihmisiä järjestelmällisesti yksi kerrallaan. Hän kuuli, kuinka jonkun puhelin soi taskussa, sitten kuului laukaus, sitten kuului valitus ja taas laukaus. Ja kaiken aikaa ilmassa oli se pistävä veren ja ruudin haju.
Järkyttävää. Meillä on siis yksi ihminen, joka kirjallisesti lyö tiensä vapauteen, ja toinen, joka selviytyy olemalla täysin liikkumaton ja näkymätön. On kuin näkisimme taistele tai pakene -reaktion jakautuvan kahteen äärimmäiseen vastakkaiseen muotoonsa.
Täsmälleen. Clarisen tarina on aktiivista, kiihkeää taistelua elämästä. Editin tarina on selviytymistä täydellisen avuttomuuden ja kauhun keskellä, missä ainoa keino on kestää. Ja tämä herättää sen ison kysymyksen, että mikä oikeastaan määrittää sen, miten me reagoidaan tuollaisessa tilanteessa. Onko se persoonallisuus, aiemmat kokemukset vai silkkasattuma? Siihen ei ole vastausta, ja se on varmasti asia, jota moni selviytyjä joutuu pohtimaan lopun elämänsä.
Ja kaiken sen kaaoksen keskellä tapahtuu myös täysin surrealistisia, käsittämättömiä asioita. Kuten Guillemen kokemus. Yksi terroristeista huomasi hänet. Pakotti hänet nousemaan lavalle ja alkoi puhua hänelle.
Se on kuin painajaisesta. Guillemme kuvaili, miten terroristi piti asettaan kuin lelua, täysin huolettomasti. Ja sitten hän antoi Guillemelle täysin oudon käskyn. Mene katsomaan, onko tuo paskiainen kuollut, ja osoitti yhtä uhria.
Hetkinen, siis terroristi alkoi leikkiä hänen kanssaan jotain sairasta peliä. Siis tuon aivan käsittämätöntä julmuutta. Mitä Guillem teki?
Hän yritti vain selviytyä. Hän sanoi terroristille, olen teidän puolellani. Mitä muuta siinä tilanteessa voi sanoa? Ja just sillä hetkellä, kun hän seisoi siinä lavalla, hän näki kahden poliisin astuvan sisään saliin.
Ja se muutti kaiken. Nyt siirrytään poliisikomissarioon, joka johti sitä ensimmäistä partiota. Hän astui ovesta sisään, näki sen täydellisen teurastuksen ja sitten hän näki lavalla kaksi hahmoa, terroristin ja Guillemen. Ja hän teki sekunnin murto-osaansa johtopäätöksen.
Hän luuli, että Guillem oli viimeinen eloon jäänyt, jota oltiin juuri teloittamassa. Hän kuvaili tilannetta myöhemmin ihan kylmän viileästi. Hän vain tähtäsi kuin ampumaradalla ja ampui terroristia.
Ja tuo yksi laukaus oli se käännekohta, joka päätti verilöylyn.
Kyllä. Se laukaus sai sen terroristin räjäyttämään räjähdevyönsä. Ja se sai kaksi muuta terroristia lopettamaan ihmisten ampumisen ja vetäytymään yläkerran käytävään panttivonkien kanssa. Se oli se hetki, jolloin tilanteen dynamiikka muuttui täysin. Yhden miehen nopea päättäväinen teko pelasti lukemattomia ihmishenkiä, vaikka hän sillä hetkellä luuli pelastavansa vain yhden.
Tuo poliisin väliintulo oli ratkaiseva hetki, joka pelasti monia. Mutta niille, jotka pelastuivat, taistelu oli vasta alkamassa aivan uudella tavalla. Lähtöissäsi puhutaan termistä Guelkasse. Mitä se tarkoittaa?
Se tarkoittaa kirjaimellisesti särkyneitä kasvoja. Se on alun perin termi ensimmäisestä maailmansodasta. Sillä kuvattiin granaattien ja sirpaleiden pahoin runtelemia sotilaita. Nyt sitä käytettiin kuvaamaan niitä, jotka selvisivät Bataclanista, mutta joiden kasvot ja kehot tuhoutuivat luodeista.
Pierre Sylvainin tarina on tästä todella karu esimerkki. Hän kertoi oikeudessa, miten Kalashnikovin luodit on suunniteltu. Ne eivät ainoastaan lävistä, vaan ne on tehty murskaamaan kaiken osuessaan. Ne hajoavat kehossa ja jättävät jälkeensä metallin siruja.
Just näin. Ne alkaa pyöriä osuessaan kudokseen ja aiheuttavat maksimaalista tuhoa. Sekä Pierre Sylvain että hänen tyttöystävänsä Heleen saivat osuman päähän. On lääketieteellinen ihme, että he selvisivät. Ja vielä uskomattomampaa on, että Pierre Sylvain jotenkin onnistui kantamaan heidät molemmat ulos salista. Se voima on käsittämätön.
Sitten on Gaelin tarina. Hän ei aluksi edes tuntenut haavaansa sen adrenaliinin takia. Vasta kun hän makasi lattialla, hän tajusi, että osa hänen poskestaan oli poissa. Hän kuuli ihmisten sanovan voi luoja, kun hänet kannettiin paareilla ohi.
Ja leikkauksen jälkeen kirurgi sanoi hänelle sen asian suoraan, lähes tylysti. Sinä olet Guelkasse. Tähän mennessä hänelle on tehty 40 leikkausta, ja hän kertoi unelmoivansa edelleen jostain niin yksinkertaisesta kuin omenan puremisesta tai siitä, että voisi suudella aiheuttamatta pelkoa toisessa.
Se on niin pieni, arkipäiväinen asia, jonka menettäminen muuttaa kaiken. Nämä on niitä näkyviä arpia. Mutta sitten on ne näkymättömät haavat, jotka voi olla aivan yhtä tuhoisia. Palataan Editsiin, joka selvisi ilman fyysisiä vammoja.
Hänen tarinansa osoittaa, että se selviytyminen ei ole taistelun loppu, vaan usein se on aivan uuden elinikäisen taistelun alku. Vaikka hän selvisi fyysisesti ehjänä, hänen elämänsä hajosi täysin. Hän kuvaili, miten hänestä tuli aaveäiti omalle lapselleen, kykenemätön tuntemaan mitään. Hänen avioliittonsa karjuutui, hän joutui taloudellisiin vaikeuksiin ja jopa keskeytti raskauden, koska ei kokenut voivansa olla äiti toiselle lapselle siinä tilassa.
Se on niin musertavaa. Ja sitten on se selviytyjän syyllisyys. Maureen Russell kuvaili tätä tunnetta särkyneestä identiteetistä. Hän kertoi, miten hänen vieressään ollut nainen sai osuman, ja hän itse vain pakeni. Vaikka se nainen selvisi, syyllisyys jäi Maureenin kannettavaksi.
Joutuu suremaan sitä ihmistä, joka oli ennen iskua. Se on syvällinen identiteetin menetys, kuka minä olen tämän trauman jälkeen. Entistä minä ei enää ole, ja tämä uusi minä on vieras ja pelottava.
Mutta aineistossa on myös tarinoita, joissa ihmiset yrittivät tietoisesti taistella sitä traumaa vastaan. Kuten François Dominique. Hän teki päätöksen lähteä heti iskun jälkeen takaisin Pariisin kadulle, kahviloihin, elämään.
Hän uskoi, että yksin konsertissa oleminen pelasti hänet, koska hänen ei tarvinnut huolehtia kenestään muusta kuin itsestään. Hän pystyi keskittymään täysin omaan pakoonsa. Ja pitkään hän vaikutti olevan yksin niistä, jotka selvisivät poikkeuksellisen hyvin.
Mutta
jopa hän murtui täysin kyyneliin todistaessaan oikeudessa. Ja se tapahtui hetkellä, kun hän alkoi ajatella niitä vanhempia, jotka menettivät tuona iltana lapsensa. Koska hänestä itsestään oli tullut isä iskun jälkeen, hän ymmärsi sen menetyksen syvyyden aivan uudella henkilökohtaisella tasolla. Se osoittaa, että ei kukaan selvinnyt siitä kokemuksesta täysin vahingoittumattomana.
Mutta kaiken tämän kauhun ja menetyksen keskeltä syntyy myös jotain muuta yhteistoisiin ihmisiin. Mainitsit aiemmin Maureen Rossellin ja hänen kokemuksensa särkyneestä identiteetistä. Hän teki jotain todella merkittävää.
Kyllä. Hän perusti Life for Paris-yhdistyksen. Siitä tuli elintärkeä tukiverkosto selviytyjille. Hän järjesti niin sanottuja aperoterapioita, rentoja illanviettoja, joissa selviytyjät saattoivat tavata ja puhua toisilleen ilman paineita. Puhua asioista, joita he eivät voineet jakaa edes omille perheilleen tai puolisoilleen.
Koska vain toinen, joka on kokenut saman, voi todella ymmärtää.
Juuri niin. Yksi selviytyjä kuvaili heitä särkyneeksi perheeksi. Heitä yhdistää side, jota kukaan ulkopuolinen ei voi käsittää. Tämä on niin olennainen osa tätä tarinaa. Siitä äärimmäisestä yksinäisyydestä ja kauhusta syntyi ainutlaatuinen yhteisö.
Ja tämä yhteisöllisyys näkyy jo siellä salin sisällä. Pieninä, inhimillisinä tekoina. Ihmiset piti toisiaan kädestä, suojeli toisiaan omilla kehoillaan, ja se jatkui myös iskun jälkeen, kuten pariskunnan Hansin ja Loon tarinassa.
Heidän tarinansa on todella voimakas. He olivat yhdessä konsertissa, Hans haavoittui vakavasti, Low etsi häntä sairaaloista 2 päivää iskun jälkeen täydellisessä epätietoisuudessa hänen kohtalostaan. Oikeudessa he päättivät todistaa erikseen, koska he halusivat kunnioittaa toistensa henkilökohtaista kokemusta, sitä, että vaikka he olivat yhdessä, he kokivat sen yön yksin.
Mutta he ovat rakentaneet elämänsä uudelleen, yhdessä.
Kyllä. Ja se on se toinen puoli tästä kaikesta. Nämä solidaarisuuden ja yhteyden hetket ovat aivan yhtä tärkeä osa tätä kertomusta kuin itse väkivalta. Ne osoittavat sen ihmisen perustarpeen yhteyteen ja huolenpitoon, erityisesti silloin, kun maailma ympärillä hajoaa.
Olemme nyt käyneet läpi kaaoksen, selviytymisen. Ne musertavat jäljet ja lopulta myös tämän uskomattoman sitkeyden ja yhteisön voiman. Maureen Russell sanoi oikeudessa jotain, mikä kiteyttää tämän täydellisesti. Hän haastoi terroristien käsityksen itsestään sotureina.
Se on todella pysäyttävä lainaus. Hän sanoi, he eivät ole sotureita, me olemme sotureita, me, jotka nousemme joka aamu murtuneina ja särjettynä ja taistelemme jatkaaksemme elämää.
Se antaa sanalle soturi täysin uuden merkityksen.
Todellakin, Ja lopuksi haluan jättää sut pohtimaan yhden ajatuksen, joka tulee aineistostasi. Se tulee kahdelta veljeltä, Ninolta ja Mariukselta, jotka menettivät isänsä Bataclanissa. Toinen heistä esitti oikeudessa kysymyksen, joka on samalla niin yksinkertainen ja niin pohjattoman syvä. Hän kysyi, millainen lapsi minusta olisi tullut, jos isäni ei olisi kuollut Bataclanissa? Se kysymys pakottaa ajattelemaan, miten yksi väkivallan hetki ei ainoastaan lopeta elämiä. Se muuttaa peruuttamattomasti lukemattomien muiden elämän suunnan. Se luo tulevaisuuksia, joita ei koskaan tulla tuntemaan. Versioita meistä itsestämme, joita ei koskaan tulla olemaan. Mitä tarkoittaa surra paitsi menetettyä ihmistä, myös sitä ihmistä, joka sinusta itsestäsi olisi voinut tulla?